Сённяшняя агульная аўдыенцыя з удзелам Бенедыкта XVI прайшла на плошчы Святога Пятра ў Рыме. Папа адзначыў, што хоча працягнуць разважанні аб малітве і на працягу наступных некалькіх аўдыенцый засяродзіць сваю ўвагу на псальмах. Сёння святы отец разважаў аб трэцім псальме. У ім гаворка ідзе аб Давідзе, які вымушаны быў уцякаць ад свайго сына Авесалона. Бенедыкт XVI адзначыў, што гэта адзін з самых драматычных і цяжкіх момантаў у жыцці караля. Сын займае яго трон і прымушае пакінуць Іерусалім. У плачы псальміста кожны чалавек можа пазнаць пачуццё болю, горычы і даверу да Бога, які згодна з біблійным апавяданнем суправаджае Давіда падчас яго бегства са свайго горада, сказаў папа. Бенедыкт XVI адзначыў, што нягледзячы на пераслед, Давід падтрымлівае моцны кантакт з Богам, і менавіта Бог з'яўляецца першым, да каго ён звяртаецца. Ворагі імкнуцца разбурыць гэту сувязь і аслабіць веру сваёй ахвяры. Яны кажуць, не маем узбаўлення ў Богу, адзначыў папа.
Mi sembra qui ci tocca il salmo molto personalmente in tanti problemi. Siamo tentati di pensare che forse anche Dio non mi salva, non mi conosce, forse non ha la possibilità.
Мне падаецца, што тут псальм закранае вельмі асабіста многія праблемы. Мы часта паддаемся спакусе думаць, што нават Бог нас не збавіць, не ведае і не дасць больш магчымасці. Спакуса супраць веры – гэта апошні нападак ворага, і яму мы павінны супрацьстаяць. Такім чынам знойдзем Бога і жыццё.
Così troviamo Dio e troviamo la vita.
Папа заўважыў, што Давід звяртаецца да Бога, ведаючы, што толькі ён можа дапамагчы. У малітве важна захоўваць упэўненасць у прысутнасці Бога, сказаў святы отец. Пантыфік падкрэсліў, што пасля шчырага зварота да Бога Давід атрымаў унутраны супакой і нават заснуў.
Intorno a lui gli avversari si accampano, lo assediano. Sono tanti, si ergono contro di lui, lo deridono e tentano di farlo cadere.
Калі яго ворагі разбілі лагер, акружаюць яго, збіраюцца вакол, спакушаюць здацца, але ён застаецца спакойным і нават кладзецца спаць з упэўненасцю ў прысутнасці Бога. Калі прачынаецца, то знаходзіць яго побач з сабой, як ахоўніка, які не спіць, які яго падтрымлівае, трымае за руку і не пакіне ніколі. Страх смерці пераможаны прысутнасцю таго, хто не смяротны.
Non lo abbandona mai. La paura della morte è vinta dalla presenza di colui che non muore.
Папа адзначыў, што псальм заканчваецца збаўленнем Давіда. Ворагі, якія праз сваю несправядлівасць і жорсткасць з'яўляюцца сімвалам усяго таго, што супрацьстаіць Богу і яго плану збаўлення, былі пераможаны. Молячыся гэтым псальмам, мы можам зрабіць нашымі пачуцці псальміста, справядлівага чалавека, які знаходзіць у Езусе сваё суцяшэнне. У цярпенні, небяспецы, горычы, неразуменні і падчас пераследу словы псальма адкрываюць нашы сэрцы на ўпэўненасць, што паходзіць з веры. Бог заўсёды побач, нават падчас цяжкасцяў, праблем, цёмных момантаў нашага жыцця. Ён чуе, адказвае і збаўляе сваім чынам, сказаў Бенедыкт XVI. Сённяшняя аўдыенцыя была першай у часе летняга адпачынка святога айца, якая прайшла на плошчы святога Пятра ў Рыме. Пасля яе заканчэння папа на верталёце вярнуўся ў Кастэль Гандольфа, летнюю рэзідэнцыю рымскіх пантыфікаў, дзе працягне свой адпачынак.